Αδερφοί, θα σας καλέσω να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, να ξεκινήσουμε έτσι αυτή τη χρονιά με τον Ψαλμό 90. Ψαλμός 90, θα τον διαβάσουμε ολόκληρο από το πρώτο εδάφιο. Προσευχή του Μωυσή, ανθρώπου του Θεού. Κύριε, καταφύγιό μας έγινες εσύ από γενιά σ' άλλη γενιά. Πριν γεννηθούνε τα βουνά και πάρει υπόσταση η οικουμένη, από πάντα και για παντοτινά, εσύ είσαι ο Θεός. Ξαναγυρνάς τον άνθρωπο στο χώμα, λέγοντας «γυρίστε πίσω άνθρωποι σε αυτό». 1000 χρόνια στα μάτια σου είναι σαν τη μέρα τη χτεσινή που πέρασε και σαν τη βάρδια τη νυχτερινή. Παίρνεις σαν την πλημμύρα κάθε χρόνο κάτι από αυτούς. Είναι καθώς η χλώη που φυτρώνει το πρωί. Το πρωί ανθίζει και ψηλώνει, το βράδυ γέρνει και ξεραίνεται. Η οργή σου μας αφάνισε και μας συντάραξε ο θυμός σου. Τις ανομίες μας τις έβαλες μπροστά σου, τις αμαρτίες μας τις κρυφές, στις όψεις σου το φως. Γι' αυτό όλες τις μέρες μας η οργή σου τις αφάνισε. Τα χρόνια μας διαβήκαν σαν στεναγμός. Όλη η ζωή μας είναι δεν είναι 70 χρόνια, 80 αν υπάρχει ακόμα ακμή. Και τα καλύτερα από αυτά κόπος και πόνος, γιατί φεύγουν γοργά και εμείς μισεύουμε. Ποιος ξέρει τη οργή σου τη δύναμη και ποιος τη βία του θυμού σου. Δίδαξέ μες λοιπόν ότι οι μέρες μας είναι μετρημένες, έτσι βαθιά μας θα αποκτήσουμε επίγνωση. Γύρισε Κύριε, ως πότε, και σπλαχνίσου τους δούλους σου. Χόρτασέ μας το πρωί από την αγάπη σου και θα έχουμε εφροσύνη και αγαλίαση όλες τις μέρες της ζωής μας. Δώσε μας τόσες μέρες αγαλίασης, όσες ήταν οι μέρες που μας πέδευες, όσος ο χρόνος που δυστυχούσαμε. Δείξε στους αφοσιωμένους σου το έργο σου και στα παιδιά τους τη μεγαλοσύνη σου. Ας είναι πάνω μας η καλοσύνη σου, Κύριε Θεέ μας, και δώσε διάρκεια στο αποτέλεσμα των έργων μας. Ναι, στέριωνε το αποτέλεσμα των έργων μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αδερφοί, καλή και ευλογημένη χρονιά. Το 2020 τελείωσε. Τα καταφέραμε. Επιβιώσαμε. Είναι πρώτη φορά, νομίζω, που μια πρωτοχρονιά χαιρόμαστε τόσο πολύ, όχι τόσο για τον καινούριο χρόνο που ήρθε, όσο για τον προηγούμενο που έφυγε και ησυχάσαμε. Το 2020 θέλουμε να φύγει και να μην ξανάρθει. Να γίνει μια μακρινή ανάμνηση που θα ξεγράψουμε το συντομότερο δυνατόν. Με τις μεγαλύτερες ελπίδες και αισιοδοξία, πέρσι τέτοια εποχή γιορτάζαμε την αλλαγή της δεκαετίας. Και υπάρχει κάτι στο μυαλό μας κάθε φορά που τελειώνει μια δεκαετία, σαν να κλείνει ένα κεφάλαιο και να ανοίγει ένα άλλο που μας φέρνει ελπίδα ότι αυτή η δεκαετία θα είναι ακόμα καλύτερη, ομορφότερη, δυναμικότερη. Κι όμως πώς θα φέρνει έτσι η ζωή. Πολλές φορές τελικά οι ελπίδες μας διαψεύδονται και μάλιστα διαψεύδονται πάρα πολύ γρήγορα. Σκεφτείτε λίγο τις τρεις τελευταίες αλλαγές δεκαετίας που ζήσαμε. Το 1999 όλοι προσμέναμε την έλευση της νέας, όχι μόνο δεκαετίας αλλά και χιλιετίας. Λέγαμε ναι, έρχεται το 2000 και τελικά ήρθε το κράχ του χρηματιστηρίου και μας προσγείωσε απότομα. Το 2009 όλοι τραγουδούσαμε αμέριμνη «Θωμά είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη». Ήταν οι εποχές των παχιών αγελάδων, οι εποχές της οικονομικής ανάπτυξης. Τότε που το μόνο που μας απασχολούσε είναι αν θα μπορέσουμε να πάμε Χαβάη, όπως έλεγε το τραγούδι, ή πού θα ξενιάσουμε, πώς θα ξοδέψουμε τα λεφτά που είχαμε. Και μετά ήρθε η δεκαετία των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης και μας προσγείωσε απότομα. Και μετά ήρθε το 2019 και λέγαμε ότι επιτέλους αφήσαμε πίσω μας τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, η ανάκαμψη είχε αρχίσει να έρχεται. Λέγαμε ότι επιτέλους βγαίνουμε από το τούνελ, ότι η οικονομία αρχίζει ξανά να ανεβαίνει και μετά ήρθε το 2020 και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το ξεκίνημα του 2021 μας βρίσκει μουδιασμένους, προβληματισμένους, σιωπηλούς. Οι στόχοι μας για φέτος είναι να βγούμε για καφέ, να πάμε μια βόλτα χωρίς να χρειάζεται να στείλουμε SMS, να αγκαλιάσουμε ξανά τους αγαπημένους μας. Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς μας βρίσκει ακριβώς εκεί που μας άφησε το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Και πάλι με lockdown και πάλι οι πρώτες μέρες του 2021 μοιάζει απλώς να είναι μια παράταση του 2020 και μια από τις πρώτες ειδήσεις της χρονιάς ήταν ότι τα μέτρα που είχαν χαλαρώσει για τις γιορτές επανέρχονται. Η καινούργια χρονιά μας βρίσκει με τα νέα μέτρα να επανέρχονται, μάλλον με τα παλιά μέτρα να επανέρχονται και με την ελπίδα ότι ίσως σε μια εβδομάδα ανοίξουν τα σχολεία και όπως έγραφε και μια ανάρτηση που είδα στο ίντερνετ, στην τελική ευθεία για το άνοιγμα των σχολείων, εδώ οι 20 πιθανές ημερομηνίες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες της απόλυτης ρευστότητας, της απόλυτης αβεβαιότητας για τα πάντα, της αίσθησης ότι ο χρόνος περνά και δεν ελέγχουμε τη ζωή μας. Θέλω να ξεκινήσουμε τη χρονιά διαβάζοντας έναν ψαλμό που λέει ακριβώς αυτό. Και είναι ο ψαλμός 90 που διαβάσαμε πριν λίγο. Και είναι ένας ψαλμός που κάνει αυτό που λίγο πολύ κάνουμε και εμείς στο ξεκίνημα κάθε καινούργιας χρονιάς. Κοιτάζει πίσω στο πώς ήταν τα πράγματα. Κάνει μια σύγκριση με το πώς είναι τώρα τα πράγματα, πώς ήταν κάποτε και πώς ήταν τώρα και μετά στρέφεται στο Θεό και προσεύχεται στο Θεό να κάνει έλεος και να φέρει την ευλογία Του. Διαβάζουμε λοιπόν στον Ψαλμό 90, στο ξεκίνημά του, λέει «Κύριε, καταφύγιό μας έγινες Εσύ από γενιά σ' άλλη γενιά, πριν γεννηθούνε τα βουνά και πάρει η υπόσταση η οικουμένη». Από πάντα και για παντοτινά, Εσύ είσαι ο Θεός. Ο Θεός δηλαδή είναι το καταφύγιο στο οποίο μπορούμε να βρίσκουμε ασφάλεια. Αυτός ο ψαλμός μας λέει ουσιαστικά ότι ο Θεός που ήταν η βοήθειά μας στο παρελθόν είναι η ελπίδα μας για το μέλλον. Ο Θεός που είναι πιο σταθερός από τα ασάλευτα βουνά, πιο ψηλός από τα ψηλότερα βουνά, πιο επιβλητικός από τα επιβλητικότερα βουνά. Εκείνος είναι η ακλόνητη βεβαιότητά μας. Ο ψαλμωδός παίρνει δηλαδή την πιο δυνατή εικόνα, το μεγαλύτερο μνημείο σταθερότητας, τα ίδια τα βουνά που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και μας λέει ότι πριν καν γίνουν αυτά τα βουνά, υπήρχε κάτι ακόμα πιο σταθερό από αυτά, που είναι σταθερό ακόμα και σήμερα. Και είναι ο Θεός. Και ο στίχος αυτός αποκτά ακόμα περισσότερο νόημα όταν τον σκεφτόμαστε να ακούγεται από το στόμα του Μωυσή με τους Ισραηλίτες να είναι 40 χρόνια στην έρημο. Εμείς είμαστε 40 εβδομάδες στην καραντίνα. Οι Ισραηλίτες είναι 40 χρόνια στην έρημο. Εκτεθειμένοι στην απόλυτη αβεβαιότητα, στους συνεχείς κινδύνους, χωρίς καν να έχουν ένα μόνιμο σπίτι. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν καν σπίτι, αυτός ο ψαλμός διακηρύττει ότι έχουν ένα μόνιμο καταφύγιο. Και αυτό το καταφύγιο υπάρχει από γενιά σε γενιά. Είναι αυτό που λέει ο Μωυσής και στο Δευτερονόμιο 33, όταν ευλογεί το λαό Ισραήλ. Λέει, ο Θεός ο αιώνιος είναι το καταφύγιό σου και στήριγμά σου οι αιώνιοι βραχίονες. Αυτός ο Θεός είναι το καταφύγιό μας. Λέει και στο Δευτερονόμιο, λέει και στον Ψαλμό. Αλλά εδώ είναι και η ειρωνία της ιστορίας. Ότι αυτή ακριβώς η διασύνδεση είναι που είναι το περίεργο. Γιατί αν ο Θεός είναι όντως το καταφύγιό μας, τότε γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά. Αν είναι έτσι όπως τα λέει στο Δευτερονόμιο 33, γιατί δεν συμβαίνουν και οι υπόλοιπες ευλογίες που λέει στο Δευτερονόμιο 33. Αντί να δούμε τις ευλογίες που λέει εκεί πέρα να επαναλαμβάνονται, διαβάζουμε συνεχώς σε αυτό τον ψαλμό για την οργή του Θεού, η οποία οργή του Θεού, έτσι όπως είναι γραμμένος ο ψαλμός, δεν μοιάζει να απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη αμαρτία που έχει κάνει ο λαός, δεν μοιάζει να απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό στην ιστορία του λαού, αλλά μοιάζει να περιγράφει κάτι πολύ γενικότερο, την οργή του Θεού απέναντι στην ανθρώπινη αμαρτία. Ο θάνατος υπάρχει ακριβώς επειδή υπάρχει η αμαρτία και ο ψαλμωδός στέκεται μπροστά σε αυτό
Στέκεται μπροστά στο έλεος του Θεού, αλλά την ίδια στιγμή θυμάται και την οργή του Θεού απέναντι στην αμαρτία. Και μας θυμίζει ότι χρειάζεται να κοιτάμε τον Θεό με δέος και να θυμόμαστε πόσο μικροί είμαστε, πόσο προσωρινοί είμαστε, πόσο χωματένιοι είμαστε. Και αυτό μας λέει στο αμέσως επόμενο εδάφιο του Ψαλμού, στο εδάφιο 3. Λέει, Κύριε, εσύ ξαναγυρνάς τον άνθρωπο στο χώμα, λέγοντας, γυρίστε πίσω άνθρωποι σε αυτό. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτή ακριβώς η φράση που λέει ότι γυρνάς τον άνθρωπο στο χώμα, στα εβραϊκά είναι μια διφορούμενη φράση. Μπορεί να σημαίνει ότι γυρνάς τον άνθρωπο στο χώμα ή είναι ότι τον γυρνάς σε μετάνοια, σε συντριβή. Πέφτει στο χώμα γιατί, επειδή είναι από χώμα ή επειδή χρειάζεται να πέσει στο χώμα και να συντριβεί και να μετανοήσει μπροστά στο Θεό. Είναι διφορούμενο το νόημα, αλλά ακριβώς γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Απ' τη μια για να μας θυμίζει ότι είμαστε από χώμα και ότι στην πραγματικότητα η ζωή μας είναι πάρα πολύ εύθραυστη. Και από την άλλη για να μας θυμίζει τη συνεχή μας ανάγκη να μετανοούμε μπροστά στο Θεό και να πάμε μπροστά Του τα είδωλά μας, τις αμαρτίες μας, όλα αυτά που έγιναν θεοί στη θέση του Θεού σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας. Ο Ψαλμός συνεχίζει με μια από τις πιο γνωστές εικόνες του. Εδάφιο 4. Χίλια χρόνια στα μάτια σου είναι σαν τη μέρα τη χτεσινή που πέρασε και σαν τη βάρδια τη νυχτερινή. Παίρνει σαν την πλημμύρα κάθε χρόνο κάτι από αυτούς, από τους ανθρώπους. Είναι καθώς το χορτάρι που φυτρώνει το πρωί. Το πρωί ανθίζει και ψηλώνει και το βράδυ γέρνει και ξεραίνεται. Ξέρετε, ως τώρα σε αυτό τον ψαλμό η αιωνιότητα του Θεού ήταν κάτι καλό. Ήταν ένα σημείο σταθερότητας, ένα σημείο ασφάλειας, ένα σημείο βεβαιότητας. Μια μικρή γεύση του μεγαλείου του. Αλλά τώρα σου δείχνει και την άλλη πλευρά, αυτή η αιωνιότητα, αυτό το μεγαλείο. Σου δείχνει πόσο μικρός και ασήμαντος είσαι εσύ. Σου λέει ότι αυτό που είναι για το Θεό χίλια χρόνια, σου λέει ότι αυτό που είναι χίλια χρόνια για σένα, για το Θεό είναι σαν μία μέρα. Αυτό που είναι το ύψος του Ολύμπου για σένα, για το Θεό είναι το ύψος που έχει το ένα σου δάχτυλο. Αυτή είναι η αναλογία ανάμεσα στη μία μέρα και στα χίλια χρόνια. Είναι 1 προς 365.000. Έχεις προσπαθήσει να ανέβεις στον Όλυμπο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι, πόσοι δεν τα καταφέρουν ακόμα και από τους πιο γυμνασμένους. Και πόσες ώρες σου παίρνει και πόσες μέρες προετοιμασίας για να μπορέσεις να πας εκεί πέρα. Βλέπεις τον Όλυμπο από κάτω και λες τι τεράστιο βουνό είναι αυτό, φτάνει ως τον ουρανό. Και σου λέει το βλέπεις αυτό το βουνό, για το Θεό είναι τόσο μεγάλο όσο το δάχτυλό του. Τόσο μεγάλος είναι αυτός ο Θεός. Ή αν θέλουμε να πάμε σε κάτι που πάει πέρα από τη γη μας και μας πάει στο διάστημα, θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από μερικά χρόνια, που μας δείχνει ακόμα μεγαλύτερα την προοπτική αυτήν. Το 1990, το Voyager 1, ένας από τους πρώτους δορυφόρους που εκτοξεύτηκε από τη γη στο διάστημα. Αφού έκανε την διαδρομή του μέσα από το ηλιακό σύστημα, γύρισε, ενώ ακόμα είχε επικοινωνία με την γη, γύρισε την φωτογραφική του μηχανή για να πάρει μια τελευταία οικογενειακή φωτογραφία του ηλιακού συστήματος και έβγαλε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Το μόνο που φαίνεται είναι κάπου μια χλωμή μπλε κουκίδα. Και αυτή η κουκίδα είναι η γη μας. Αυτή η κουκίδα που είναι μόλις ένα πίξελ. Είναι ο πλανήτης μας, όπως φαίνεται από απόσταση 6 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων. Και αν σας φαίνεται μεγάλο το νούμερο, είναι απλώς η απόστασή μας από τον ήλιο επί 40. Και όταν το είδαν αυτό οι επιστήμονες ένιωσαν δέος για το πόσο μικροί είμαστε και ονόμασαν αυτή τη φωτογραφία και αυτήν την εικόνα η χλωμή μπλε κουκίδα. Εσύ και εγώ είμαστε μια κουκίδα μέσα στην κουκίδα. Όταν συνειδητοποιείς λοιπόν πόσο μικρός είσαι, σε γεμίζει απελπισία. Τα μεγαλύτερά μας σχέδια δεν μοιάζουν αρκετά μεγάλα. Οι μεγαλύτεροι μας στόχοι δεν είναι τόσο μεγάλοι όσο νομίζαμε. Το μέγεθος της μεγαλύτερης επιτυχίας μας δεν είναι τόσο μεγάλο. Λέγαμε πριν για τις αρχές της δεκαετίας. Το ίδιο σημαίνει και στις αρχές κάθε αιώνα. Ξέρετε, υπάρχει το εξής ενδιαφέρον. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε το 1900, στην αρχή του 20ου αιώνα, έζησε σε μία περίοδο όπου υπήρχε μία διάχυτη αισιοδοξία παντού στον κόσμο για το πόσο μπροστά είχε πάει ο κόσμος μας, ότι ήταν, είχε μπει επιτέλους ο αιώνας της ελπίδας, ο αιώνας των επιτευγμάτων. Οι άνθρωποι ήταν πολύ αισιόδοξοι γιατί όλα προοδεύανε. Η τεχνολογία προόδευε. Υπήρχαν πολύ πρόσφατα η ανακάλυψη, μάλλον η εφεύρεση του ηλεκτρισμού, του τηλεφώνου, στα τέλη του 19ου αιώνα και ένα σωρό άλλων εφευρέσεων. Και καθώς αυτές οι εφευρέσεις κατακλείζαν τον κόσμο, λέγανε «Μα πόσο μπροστά είμαστε». Στις αρχές του 20ου αιώνα γίνεται, οι αδερφοί Wright καταφέρουν να κάνουν την πρώτη πτήση, εφεύρισκεται το αεροπλάνο. Λένε «Μα πόσο ακόμα πιο μπροστά είμαστε». Η εκπαίδευση και η επιστήμη προχωράνε. Είναι η εποχή που ο Αϊνστάιν διατυπώνει τη θεωρία της σχετικότητας. Στην πολιτικό τομέα υπάρχει μια πρωτοφανή σταθερότητα. Δεν έχει υπάρξει κανένας μεγάλος πόλεμος, τουλάχιστον στη Δύση, για μερικές δεκαετίες. Ο κόσμος μοιάζει να προοδεύει συνεχώς, όλα να πάνε καλά. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ανίκητοι. Ο Τιτανικός που λέγανε ότι είναι αβύθιστος χτίζεται ακριβώς μέσα σε αυτήν την εποχή, μέσα σε αυτό το κλίμα της εποχής. Και ξαφνικά, μέσα στα πρώτα χρόνια αυτής της καινούργιας, αυτού του καινούργιου αιώνα της ελπίδας, αρχίζουν να έρχονται η μία σφαλιάρα μετά την άλλη. Και δεν λέω μόνο τον Τιτανικό που βυθίστηκε και κλώνησε όλη εκείνη την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία. Λίγα χρόνια αργότερα ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και μας δείχνει πόσο πραγματικά εύθραυστη είναι η ειρήνη που έχουμε. Ένα παιδί που γεννήθηκε το 1900. Στα 14 του είδε να ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που κράτησε μέχρι τα 18 του. Στα 22 του είδε να γίνεται η μικρασιατική καταστροφή. Στα 29 του είδε το μεγάλο κράχ της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Στα 40 του είδε να ξεσπάει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και μετά από 5-6 χρόνια πολέμου να ξεκινάει και ο εμφύλιος. Ένα παιδί που γεννήθηκε το 1900, στα 50 του μόλις χρόνια, μέσα σε μισό αιώνα, είχε δει την ανθρωπότητα να πάει από τα καλύτερά της στα χειρότερά της. Ο αιώνας που ξεκίνησε με τις πιο αισιόδοξες προοπτικές, που στο ξεκίνημά του μας έκανε να σκεφτόμαστε πόσο μεγάλοι και ανίκητοι είμαστε, πριν καν φτάσει στα μισά του, μας είχε δείξει την πιο σκοτεινή πλευρά μας. Πριν καν φτάσει στα μισά του, συνειδητοποίησαμε ότι δεν ήμασταν τόσο ανίκητοι ή τόσο αβύθιστοι όσο νομίζαμε. Ήμασταν κοινοί θνητοί, ικανοί για το καλύτερο, αλλά και για το χειρότερο. Και να που το ξεκίνημα του 21ου αιώνα μας βρήκε και πάλι σε μια παρόμοια υπενθύμηση, ότι εκεί που καφιόμασταν για την τεράστια πρόοδο που έχει επιτελεστεί, που όντως έχει επιτελεστεί, και δεν το λέω για να την υποτιμήσω, μας θυμίζει όμως ταυτόχρονα ότι παρόλη αυτή την τεράστια πρόοδο, να που εκεί που νιώθεις τόσο βέβαιος για όλα, τόσο σίγουρος για όλα, έρχεται απλώς μια πανδημία, ένας αόρατος ιός για να κλονίσει τις βεβαιότητές σου. Αν μη τι άλλο, το 2020 ήταν η χρονιά που ξαναθυμηθήκαμε ότι είμαστε κοινοί θνητοί. Ήταν η χρονιά που πέρασε έστω από το μυαλό μας η σκέψη ότι υπάρχει μία πιθανότητα φέτος να πεθάνω. Φυσικά μια μικρή πιθανότητα, γιατί πάντα τη σκεφτόμασταν ως μια μικρή πιθανότητα, αλλά για πρώτη φορά αυτή η μικρή ήταν λίγο πιο μεγάλη από τις προηγούμενες χρονιές. Το 2020 ήταν η χρονιά που συνειδητοποιήσαμε ότι η φράση «πρώτα ο Θεός» δεν είναι διακοσμητική. Το 2020 ήταν η χρονιά που ψάξαμε τους 50 πιο δικούς μας ανθρώπους για να γιορτάσουμε το γάμο μας. τους 9 πιο δικούς μας ανθρώπους για να φάμε μαζί την πρώτη μέρα του χρόνου. Ήταν η χρονιά που συνειδητοποιήσαμε και πάλι αυτό που λέει ο ψαλμός, ότι είμαστε σαν το γρασίδι, ότι είμαστε χώμα, γρασίδι που μαραίνεται. Μια στιγμή στα 1000 χρόνια. Και όπως λέει και παρακάτω ο ψαλμός, όλη η ζωή μας είναι δεν είναι 70 χρόνια ή αν είμαστε πολύ υγιείς 80. Και τα καλύτερα από αυτά είναι κόπος και πόνος, γιατί φεύγουν γρήγορα και εμείς αποδημούμε. Δεν είμαστε μόνιμοι εδώ. Είμαστε προσωρινοί, είμαστε αποδημητικοί. Σήμερα τα 70 χρόνια μπορεί να είναι μία μέση ζωή ή και λίγο λιγότερο από αυτήν πλέον με τη χάρη στην πρόοδο της ιατρικής και δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Τότε εκείνη την εποχή τα 70 χρόνια ήταν μια πραγματικά μεγάλη ζωή. Οι άνθρωποι τότε πεθάναν στα 30 τους και στα 40 τους πολλές φορές. Αν κάποιος έφτανε τα 70 πήγαινε ακόμα περισσότερο, αλλά επίσης ο αριθμός 70 στα αυτιά των Ισραηλιτών που διαβάζουν εκ των υστέρων τον ψαλμό. Τους θυμίζει και ένα άλλο 70, τα 70 χρόνια της εξορίας. Και είναι σαν αντυχή αυτό το εδάφιο και σαν μια υπενθύμηση η ζωή μας αυτά τα 70 χρόνια, η ζωή μας σαν μια εξορία. Ζούμε εδώ ως προσωρινοί, δεν είναι εδώ το σπίτι μας, γι' αυτό και όταν πεθαίνουμε λέει, αποδημούμε, πάμε σε ένα άλλο σπίτι. Ο Καλβίνος, σχολιάζοντας πάνω σε αυτόν τον ψαλμό, έλεγε το εξής. Έλεγε πόσο ανόητοι είμαστε πολλές φορές. Στο να σκεφτόμαστε ότι όταν λέμε 30 χρόνια, πω από 30 χρόνια, τι πολύ που είναι, σαν αιωνιότητα. Έλεγε δεν καταλαβαίνουμε όταν το λέμε αυτό πόσο σύντομη είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, έλεγε, όσο ο κόσμος κρατάει τις σκέψεις μας. Και γι' αυτό το λόγο ο Μωυσής μας στρέφει προς την αιωνιότητα του Θεού. Γιατί χωρίς τη θέαση αυτής της αιωνιότητας δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο γρήγορα η ζωή μας χάνεται. Οι νέοι σκεφτόμαστε ότι είμαστε αθάνατοι, ότι τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ περισσότερα από τα χρόνια που είχαμε πίσω μας. Ότι αν διπλασιάσουμε την ηλικία μας, βγαίνει ένα νούμερο που και τότε θα ζούμε. Και την άλλη, οι μεγαλύτεροι απελπιζόμαστε πολλές φορές όταν βλέπουμε ότι ο χρόνος μας τελειώνει. Όταν βλέπουμε ότι όταν διπλασιάζουμε την ηλικία μας ή όταν τις προσθέτουμε ακόμα και λίγα χρόνια σε σχέση με παλιότερα, βλέπουμε πως ο χρόνος κυλάει αντίστροφα και προσπαθούμε να γευθούμε κάθε τις δευτερόλεπτο. Καθώς λοιπόν έχουμε αυτήν την αίσθηση της δικής μας προσωρινότητας, ο ψαλμός αυτός στρέφεται μπροστά στο Θεό και του λέει, και μαζί του λέμε όλοι μαζί, γι' αυτό Κύριε δίδαξέ μας λοιπόν ότι οι μέρες μας είναι μετρημένες και έτσι βαθιά μέσα μας θα αποκτήσουμε επίγνωση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Έχει τρεις πρακτικές εφαρμογές. Η πρώτη είναι επίγνωση της προσωρινότητας, να αποκτήσουμε επίγνωση της προσωρινότητάς μας, αλλά και της αιωνιότητας του Θεού. Τώρα προσέξτε, αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που λέει ο κόσμος σήμερα. Δηλαδή όλοι, αν μη τι άλλο, όλοι το 2020 καταλάβαμε ότι είμαστε πολύ μικροί μπροστά στα απρόοπτα της ζωής ή μπροστά σε μια πανδημία, μπροστά σε έναν ιό που παραλύει τον κόσμο μας για ένα ή ενάμιση ή δύο χρόνια ή όσο πάρει. Λοιπόν, όλοι το έχουν καταλάβει αυτό. Ναι, είμαστε πολύ μικροί μπροστά στον ιό ή σε οτιδήποτε άλλο. Αλλά γίνεται εντελώς διαφορετική η προοπτική μας όταν στεκόμαστε μπροστά σε έναν Θεό που πάει την κλίμακα απίστευτα περισσότερο, που σου λέει ότι για αυτόν η σύγκριση δεν είναι τα ένα ή δύο χρόνια της πανδημίας. Η σύγκριση είναι ότι μία μας μέρα για αυτόν είναι σαν 1000 χρόνια. Ένα νούμερο που δεν μπορούμε καν να χωνέψουμε. Και όταν συνειδητοποιούμε πόσο ακόμα, πόσο γεωμετρικά, πόσο απίστευτα διαστημικά εξαπλώνεται αυτή η κλίμακα, πόσο μικροί είμαστε μπροστά της, μας πιάνει απόγνωση. Και ο ψαλμός εδώ σου λέει, πρόσεξε, ναι, αυτή μπορεί να είναι μια καλή απόγνωση όμως, αν σε οδηγήσει στην επίγνωση. Αν η απόγνωση σε οδηγήσει στην επίγνωση, ότι αυτή τη χρονιά, ποια επίγνωση, ότι αυτή τη χρονιά, το 2021, σκοπός μου δεν είναι απλά να επιβιώσω. Είναι να κάνω πράγματα που θα αφήσουν ένα αιώνιο αποτέλεσμα. ότι θα ζήσω σαφώς για να κάνω όλα αυτά που κάνω στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου, στις σπουδές μου, αλλά επίσης θα ζήσω με κάτι που θα αφήνει ένα αποτύπωμα που δεν θα μετριέται στα χρόνια ή στις δεκαετίες, αλλά στην αιωνιότητα. Ο Θεός μας καλεί αυτή τη χρονιά να κάνουμε πράγματα που θα αντυχήσουν στην αιωνιότητα, που θα αφήσουν ένα αιώνιο αποτύπωμα. Ότι η συζήτηση που θα κάνω με τον Θεό, όπως θα συζητήσω με τον άλλον για τα εμβόλια, όπως θα συζητήσω για τη δουλειά μου, όπως θα συζητήσω για την υγεία μου, έτσι ότι κάποια στιγμή, όταν θα μου δοθεί η ευκαιρία να μπορέσω να μιλήσω στον άλλον, στον διπλανό μου, να του πω για την ελπίδα που έχω, ότι αυτή τη χρονιά έχω ελπίδα, όχι επειδή είμαι άφοβος ή επειδή δεν με παίρνει από κάτω, αλλά ακριβώς επειδή με παίρνει από κάτω και επειδή είμαι σαν αυτόν, αλλά έχω μία ελπίδα που μου δίνει μια άλλη θέαση. Και αυτή είναι αυτός ο Θεός, ο αιώνιος, που είναι μεγαλύτερος από τα αρχαία βουνά, που χίλια χρόνια γι' αυτό είναι σαν μία μέρα. Στη δική του αιωνιότητα μπορώ να αναπαύομαι και στα έργα που κάνω για τη δική του αιωνιότητα μπορώ να βρίσκω νόημα και διάρκεια μέσα σε έναν κόσμο που δεν διαρκεί τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα, η πρώτη πρακτική υπενθύμηση αυτού του ψαλμού. Απόγνωση που οδηγεί σε επίγνωση και της δικής μας προσωρινότητας αλλά και της αιωνιότητας του Θεού. Ότι εκείνος είναι αιώνιος, γι' αυτό μας καλεί να κάνουμε πράγματα που θα αφήσουν αποτύπωμα αιώνιο. Αυτή είναι η μία εφαρμογή. Η δεύτερη εφαρμογή είναι η εξής. Έρχεται από την Καινή Διαθήκη, από εκείνο το σημείο στη Β' Πέτρου που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το εδάφιο. Γιατί αυτό το εδάφιο που λέει ότι μία μέρα για το Θεό είναι σαν χίλια χρόνια, επαναλαμβάνεται στη Β' Πέτρου στο κεφάλαιο 3. Και εκεί πέρα μας δείχνει ότι αυτή η διάσταση έχει και ακόμα δύο πρακτικές εφαρμογές. Και η μία έχει να κάνει με τη μαρτυρία στους γύρω μας. Λέει στη Β' Πέτρου, μάλλον γιατί το αναφέρει αυτό το εδάφιο, γιατί υπάρχουν κάποιοι που πάνε στους χριστιανούς εκεί πέρα και τους λένε τι έγινε ρε παιδιά με εκείνη την υπόσχεση ότι ο Χριστός θα ξανάρθει, πού είναι ο Θεός που μας λέγατε, να ορίστε τα χρόνια περνάνε, πέθανε και όλη η προηγούμενη γενιά και δεν έχει έρθει ακόμα. Τι έγιναν λοιπόν οι υποσχέσεις του? Και μπροστά σε εκείνους που αμφισβητούν τις υποσχέσεις του έρχεται η Β' Επιστολή του Πέτρου και φέρνει αυτό το εδάφιο λέγοντας τα διπλανά του εδάφια: θυμηθείτε ότι δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς αλλά να μετανοήσουν όλοι. Με άλλα λόγια, παίρνει αυτό το εδάφιο και τι σου λέει, ουσιαστικά ξεκινάει από την ειρωνία των άλλων και αυτό το εδάφιο γίνεται γέφυρα για τη σωτηρία των άλλων. Σου λέει ότι ο Θεός καθυστερεί για να σώσει ακόμα και αυτόν που τον αρνείται. Καθυστερεί για να σώσει ακόμα και αυτόν που κοροϊδεύει, που λέει τι έγινε με τις υποσχέσεις του Θεού, πού είναι οι υποσχέσεις του Θεού. Ο Θεός μακροθυμεί άλλη μία μέρα ή άλλα χίλια χρόνια ή άλλα όσα χρόνια κάνει μέχρι να έρθει. Δεν είναι επειδή καθυστερεί. Είναι επειδή περιμένει και άλλοι να σωθούν. Και αν σου λέει εσένα ότι ο Θεός περιμένει και άλλοι να σωθούν, είναι σαν να σου λέει, ξέρεις κάτι, άρα και εσύ έχεις κάτι να κάνεις. Είναι σαν να είμαστε στο οικογενειακό τραπέζι τα Χριστούγεννα και να πας να σερβιριστείς και να σου λέει ο διπλανός σου, ξέρεις, ο επισκέπτης μας περιμένει να σερβιριστεί. Αυτό δεν είναι απλώς μια διαπίστωση ότι ο άνθρωπος περιμένει να φάει το φαΐ του. Είναι σερβιρέ τον. Δώσ' του να φάει. Όταν ο Πέτρος λέει ότι ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν, θέλει όλοι να μετανοήσουν και γι' αυτό μακροθυμεί, είναι σαν να σου λέει, γι' αυτό πήγαινε και μίλα του. Και κάντο όχι μόνο γιατί ο Θεός μακροθυμεί, αλλά επίσης γιατί ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι τη στιγμή που θα έρθει το τέλος του κόσμου. Και είναι ενδιαφέρον ότι εδώ περιγράφει, στη Β' Πέτρου, περιγράφει το τέλος του κόσμου ως μια φωτιά που έρχεται και τα καταστρέφει όλα, που καίγονται η γη, καίγονται οι ουρανοί, καίγονται τα πάντα. Την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλες περικοπές μέσα στην γραφή που σου λέει ότι όταν έρθει το τέλος δεν θα καταστραφούν τα πάντα, θα ανακαινιστούν τα πάντα. Οπότε είναι ενδιαφέρον το πώς βάζουμε αυτές τις δύο εικόνες μαζί. Αυτό είναι ίσως για ένα άλλο κήρυγμα, αλλά κρατήστε εδώ πέρα το εξής. Ο λόγος που εστιάζει εδώ πέρα στην διάσταση ότι όλα θα καούν, ότι θα πέσει μια φωτιά και θα τα αλλάξει όλα, την παίρνει και την παραλληλίζει με τον κατακλυσμό του Νόε, που τότε ήρθε νερό και τα σκέπασε όλα. Σου λέει εδώ θα έρθει ένας άλλος κατακλυσμός από φωτιά να τα σκεπάσει όλα. Παίρνει αυτή την εικόνα. Και ποιο είναι το κοινό ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κατακλυσμούς? Ότι ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα και υπήρχαν φωνές που μιλούσαν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Και είναι σαν να σου λέει λοιπόν η πρακτική εφαρμογή του ότι μία μέρα είναι 1000 χρόνια δεν είναι μόνο να νιώσεις πόσο μικρός είσαι, αλλά είναι επίσης στο να πεις στο διπλανό σου ότι, που νιώθει και εκείνος μικρός, που ίσως τώρα για πρώτη φορά στη ζωή του νιώθει τόσο μικρός, θα του δει πεις ξέρεις κάτι, ναι αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένας Θεός που είναι μεγάλος και αυτός ο Θεός μπορεί να σου δώσει ελπίδα μέσα στην απελπισία, όχι απλώς για να νιώθεις καλά. Γιατί το θέμα δεν είναι απλώς να διώξουμε και να ξορκίσουμε τους φόβους μας. Είναι ένας Θεός που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή σου. Όχι απλώς να μεταμορφώσει τη χρονιά, να μεταμορφώσει τη ζωή σου. Γι' αυτό μην καθυστερείς να πας κοντά Του. Είδαμε λοιπόν τις δύο από τις τρεις εφαρμογές μέχρι τώρα. Πρώτον την απόγνωση που οδηγεί σε επίγνωση της δικής του αιωνιότητας και της δικής μας προσωρινότητας. Δεύτερον την εφαρμογή για μαρτυρία στους γύρω μας, στο να τους πούμε ότι ο Θεός μακροθυμεί στο να έρθει ακριβώς ώστε να μπορέσεις και εσύ να ακούσεις, ώστε όλοι να μπορέσουν να ακούσουν. Και τρίτον, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, η άλλη πρακτική εφαρμογή που έχει αυτή η εικόνα είναι ότι μας οδηγεί σε μια πνευματική αύξηση και λαχτάρα για το Θεό. Το εδάφιο που λέει να προοδεύεται στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού είναι ακριβώς σε αυτή την περικοπή. Είναι κατά κάποιον τρόπο το συμπέρασμα αυτής της περικοπής όπως και όλης της επιστολής, ότι δηλαδή το νόημα λοιπόν όταν βλέπεις πόσο μικρός είσαι, πόσο προσωρινός είσαι και ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι ο Χριστός να ξανάρθει, είναι κάτι που πρέπει να σε οδηγήσει σε περισσότερη πνευματική αύξηση και λαχτάρα για το Θεό ή όπως το λέει και η ίδια η επιστολή του Πέτρου, λέει «Αν λοιπόν τα πάντα θα διαλυθούν με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας, να είναι άγια και αφιερωμένη στο Θεό όσο καιρό θα προσμένετε», εδώ είναι η εικόνα, «όσο καιρό θα προσμένετε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Θεού». Τώρα γιατί λέω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον? Γιατί όλες αυτές τις μέρες της καραντίνας και του εγκλεισμού δεν νιώθουμε τόσο ζήλο και λαχτάρα, νιώθουμε κόπωση και ότι είναι απλώς άλλη μία μέρα και δεν ξέρω καν τι μέρα είναι. Ότι το κατεξοχήν αίσθημα που μπορεί να νιώθουμε λαχτάρα για να ξαναβγούμε έξω και να επανέλθει η ζωή μας στην κανονικότητα, αυτό σίγουρα είναι μια λαχτάρα που έχουμε, αλλά πάμε μπροστά στο Θεό να προσευχηθούμε και λέμε πολλές φορές, Κύριε τώρα τι να σου πω. Νιώθω ότι είμαστε τόσο βαρείς. Νιώθουμε ότι έχει κολλήσει η σκέψη μας, ότι το μυαλό μας έχει αδειάσει. Δεν ξέρουμε τι να πούμε πια. Να προσευχηθούμε να φύγει η πανδημία αφού ξέρουμε ότι θα είναι εδώ. Και λες, έχει νόημα να προσεύχουμε. Τι να κάνω? Νιώθουμε η πορεία μας με το Θεό πολλές φορές να βυθίζεται αντί να ανεβαίνει και να λέμε ότι όλη αυτή η κατάσταση μας παίρνει από κάτω ψυχολογικά, μας παίρνει από κάτω και πνευματικά. Πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να μας κάνει να έχουμε περισσότερο ζήλο και λαχτάρα για το Θεό και όχι λιγότερο? Λοιπόν, διάβαζα κάτι που νομίζω μπορεί να μας βοηθήσει να σκεφτούμε ακριβώς αυτό. Θα σας διαβάσω μία περιγραφή. Αυτές τις μέρες μιλάω με διάφορους αδερφούς και φίλους οι οποίοι είχαν κάποιο δικό τους άτομο να νοσηλεύεται με κορονοϊό ή που είχαν κάποιον δικό τους στο σπίτι τους ή σε κάποιο άλλο σπίτι ή στο διπλανό δωμάτιο που ήταν μέσα σε καραντίνα επειδή είχε κολλήσει. Και καθένας και κάθε μία έχει διαφορετική ιστορία. Υπήρχαν άνθρωποι που έζησαν πάνω από μήνα στο νοσοκομείο και ταλαιπωρήθηκαν στην εντατική. Οι δικοί τους φοβόντουσαν ότι δεν θα τους ξαναδούν. Άλλοι το πέρασαν ήπια. Όλοι όμως ένιωσαν για μικρότερο ή για μεγαλύτερο διάστημα την ένταση του αποχωρισμού. Και θέλω να σας διαβάσω μία περιγραφή του πώς μία από όλες τις οικογένειες αυτές περιγράφει το πώς ήταν οι 14 μέρες που ήταν μακριά από το μέλος της οικογένειάς τους που είχε νοσήσει. Και καθώς τη διαβάζω, θέλω να προσέξετε πώς αυτή η περιγραφή θυμίζει και τη δική μας ώρα με το Θεό και μπορεί να μας δώσει μια νέα προοπτική και σε εκείνη. Λέει λοιπόν το εξής. Κάθε μέρα που περνούσε, περιμέναμε πώς και πώς να περάσουν οι 14 μέρες, οι οποίες πολλές φορές έμοιαζαν ατελείωτες. Η βιντεοκλήση που θα κάναμε κάθε μέρα ήταν must, ακόμα και τις μέρες που ήμασταν κουρασμένοι. Η κούραση δεν ήταν τίποτα μπροστά στη χαρά του να είσαι ξανά με τον άλλο, έστω για λίγο. Τη χαρά του να είσαι μαζί του, ακόμα και αν δεν μπορείς να είσαι μαζί του. Ακόμα και αν δεν μπορείς να τον αγγίξεις ή να τον έχεις δίπλα σου. Τα λίγα λεπτά που θα είχαμε κάθε μέρα μια βιντεοκλήση, δεν ήταν απλώς ένα ευχάριστο διάλειμμα από τις σκοτούρες της καθημερινότητάς μας και της υπόλοιπης ημέρας. Ήταν και μια μικρή πρόγευση της επιστροφής που όλοι περιμέναμε. Και αυτή η καθημερινή επικοινωνία μας έκανε ακόμα πιο ανυπόμονους για την επιστροφή. Η προσδοκία αυτής της επιστροφής ήταν αυτή που άλλαζε το πώς κυλούσε ο χρόνος. Δεν ήμασταν απλά στην 8η μέρα της καραντίνας. Ήμασταν και μια μέρα πιο κοντά στη μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, αν αυτή η περιγραφή περιγράφει την προσδοκία κάποιου που λείπει και που ξοδεύουμε χρόνο μαζί του, ακόμα και αν δεν είναι δίπλα μας και αν δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε, σκεφτείτε τι μας λέει αυτή η εικόνα και αυτή η περιγραφή για την προσδοκία της πραγματικά μεγάλης επιστροφής, της επιστροφής του ίδιου του Ιησού Χριστού, που μπροστά σε αυτήν ο χρόνος μετράει αντίστροφα και η παρέα που έχουμε μαζί του, η ώρα που έχουμε μαζί του κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία, είναι μια πρόγευση της δικής του της επιστροφής. Το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς είναι μια ευκαιρία να πάμε μπροστά του και να του πούμε «Κύριε, δεν το νιώθω αυτό, αλλά δώσε μου αυτήν την θέαση, δώσε μου αυτή την προσδοκία». Να μπορώ όταν μελετώ το Λόγο Σου να έχω αυτό το ζήλο και αυτή τη χαρά της δικής Σου της επιστροφής. Και αυτό να με κάνει να θέλω να είμαι όλο και περισσότερο μαζί Σου, ιδιαίτερα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αλλά και μετά που αυτές θα τελειώσουν. Γιατί ο χρόνος κυλάει αντίστροφα μέχρι την ημέρα της μεγάλης επιστροφής. Εάν λοιπόν και ο δικός μας χρόνος κυλάει αντίστροφα, αν σήμερα είμαστε μία μέρα πιο κοντά στη μεγάλη επιστροφή, αυτό μεταμορφώνει το πώς βλέπουμε αυτή την καινούρια χρονιά. Είμαστε ένα χρόνο πιο κοντά στη μεγάλη επιστροφή. Θέλω να κλείσω με την εικόνα που δίνει ο ψαλμός μέσα σε όλη αυτή την πάλη που κάνει, μέσα σε όλη αυτή την προσευχή που κάνει, που ψάχνει να δει που είναι ο Θεός. Λέει στο εδάφιο 13, «Γύρισε Κύριε, ως πότε, μέχρι πού θα πάει αυτό που λέμε κι εμείς. Και σπλαχνίσου τους δούλους σου, χόρτασέ μας το πρωί από την αγάπη σου και θα έχουμε εφροσύνη και αγαλίαση όλες τις μέρες της ζωής μας. Δώσες μας τόσες μέρες αγαλίασης, όσες ήταν οι μέρες που μας πέδευες, όσος ο χρόνος που δυστυχούσαμε». Βλέπετε, στα προηγούμενα εδάφια το πρωί ήταν απλώς η υπενθύμηση για το χορτάρι που ανθίζει και σύντομα θα ξεραθεί. Αλλά τώρα το ξημέρωμα αυτό δεν είναι το ξημέρωμα του θανάτου που σύντομα θα έρθει, είναι το ξημέρωμα της ελπίδας. Αυτό το εδάφιο έρχεται και σου λέει, νομίζεις ότι αυτό είναι τα πρωινά? Απλώς μια υπενθύμηση του πόσο εύθραυστοι είμαστε όλοι μας. Σου λέει, όχι, είναι και κάτι άλλο. Τα πρωινά δεν είναι απλώς μια υπενθύμηση της νύχτας που έρχεται. Ο ψαλμωδός εδώ μας δίνει μια άλλη εικόνα, ότι το πρωί μπορεί να είναι επίσης το ξεκίνημα που ο Θεός θα μας γεμίσει από την αγάπη Του και αυτή η αγάπη θα διαρκέσει και δεν θα μαραθεί σαν το χορτάρι. Αυτή η αγάπη του Θεού δεν μαραίνεται σαν το χορτάρι, μένει αιώνια και ζητάει εδώ από το Θεό όχι απλά να μας δείξει την αγάπη Του, αλλά να μας γεμίσει με την αγάπη Του. Γι' αυτό και εμείς μαζί με τον ψαλμωδό λέμε, Κύριε, γέμισε μας από την αγάπη Σου και αυτή η αγάπη ας ξεχυλήσει στους γύρω μας. ας αγγίξει τους γύρω μας, ας μεταμορφώσει εμάς και ας μεταμορφώσει μέσα από εμάς τους γύρω μας, ώστε αυτή τη χρονιά η δική σου η αιωνιότητα να λάμψει σε αυτούς που είναι γύρω μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας που ανανεώνει τη ζωή μας για μια ακόμα χρονιά. Και ας είναι αυτή η χρονιά μια χρονιά που θα λάμψουμε το φως της δικής του αιωνιότητας στους γύρω μας. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, ομολογούμε μπροστά σε σένα ότι πολλές φορές νιώθουμε χαμένοι. Αυτή τη χρονιά που πέρασε συνειδητοποιήσαμε πόσο μικροί είμαστε. Και τώρα μέσα από το λόγο συνειδητοποιήσαμε πόσο ακόμα μικρότεροι είμαστε από ό,τι νομίζαμε. Θύμιζέ μας, Κύριε, αυτό κάθε μέρα, ακόμα και όταν θα επανέλθουν οι καλές μέρες. Θύμιζέ μας πόσο μικροί είμαστε, πόσο προσωρινοί είμαστε, πόσο σε χρειαζόμαστε. Δίνε μας την θέαση ότι τα δικά σου, ότι η δική σου μία μέρα είναι σαν τα δικά μας χίλια χρόνια και αυτό κάνει να μην μας οδηγεί μόνο σε απόγνωση, αλλά και σε επίγνωση της δικής σου αιωνιότητας και κάνει αυτή να μας οδηγεί σε έργα που έχουν αιώνιο αποτύπωμα. Δίνε μας τη χάρη, Κύριε, η γνώση αυτή ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, να είναι ένα κίνητρο για να μοιραζόμαστε την ελπίδα του Χριστού με τους γύρω μας. Ας είναι αυτή μια χρονιά που ο Ευαγγελισμός δεν θα είναι προγράμματα, αλλά θα είναι η δική μας η μαρτυρία στους γύρω μας για την ελπίδα που έχουμε βρει σε σένα. Και ας είναι, Κύριε, αυτή η χρονιά, μια χρονιά που θα έχουμε περισσότερο ζήλο και προσδοκία για τη δική σου έλευση. Και η θέαση της δικής σου έλευσης, η προσδοκία της δικής σου έλευσης, ας γεμίζει τις πνευματικές μας μπαταρίες κάθε μέρα. Ας μας ανανεώνει και ας μας δίνει περισσότερη χαρά και ζήλο για να σε γνωρίσουμε περισσότερο, να σε απολαύσουμε περισσότερο και η δική σου αγάπη να έρθει και να ξεχυλήσει στη ζωή μας και να επεκταθεί στους γύρω μας. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και όπως κλείνει ο Ψαλμός 90, Κύριε, δείξε στους αφοσιωμένους σου το έργο σου και στα παιδιά τους τη μεγαλοσύνη σου. Ας είναι πάνω μας η καλοσύνη σου, Κύριε Θεέ μας, το 2021. Ας είναι πάνω μας η καλοσύνη σου και δώσε διάρκεια στο αποτέλεσμα των έργων μας. Ναι, στέργιονε το αποτέλεσμα των έργων μας.